Азатлык радиосу сили бүгүн 3 август дүйшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Анкарада бүтүн дүйнө Кырым татар конгресси узду. Шаалыда энергетиктерге борушу болгон фатирлардын бедерев тырбалары тымалана. Казанда өткөн Пышан базары татардын брендине айлана алырмы? Жырсыз Салават концертлерине билеттер быйыл оорураак сатылган. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Алан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Кырым татарларының милли лидері Украина президентінің Кырым татар ішлері вәкілі Мустафа Жәмилев ватандашларына Кырым үшін ахырға қадар күрешешегін вәғде етті. Бұ хақта олан қарада Дүния Кырым татар конгресі тәмамланғанда журналистларға білдірді. Ватандашларыма шандырасым келе күреш ахырға ше девам етешек, хәм біз хейшіксіз өз жербізді болашақ бізді Жәмилев. Алдан Жәмилев тәқдимі білен келесі конгресінің Кырымда я болмаса Киевте өтешегі білдірілген еді. Русияда халык фикрин билиши үзәге ЦУМ АКШның Пенсильвания университетындагы Ансберг коммуникациялар мәктәбе белгечләре белән Русияларның интернетка мөнәсәбәтен тикшерде. ТАСС хәбәр итүенчә, фикер белешүдә катнашканнарның 49% интернетта цензура кирәк дип белдергән. 58% илдә тутырыксызлык булса, интернетне үзүгә әзер бар, тик 11% кына интернетта үзгәрешләр кирәкме дигән. Фикер белдерүчеләрнең 76% дәүләт хезмәткәрләре турында негатив мәгълүмат интернетта булырга тиеш дип саный. 42% русияле башка дәүләтләр интернетне Русиягә каршы куллана дип әйтә. Коммерсант язуынча федераль таможни хезмәте, Роспотребнадзор һәм Россельхознадзор хезмәткәрләре Русиягә кертү тыелган көнбатыштан китерелгән азык-төлекне шик буенда гына түгел, ә бөтен ил буйлап юк итү белән шөгыльләнәчәк. Русия хөкүмәте чикләүләргә эләккән азык-төлекне юк итү таләпләрен раслады. Кемнеке булуга, кем китерүгә карамастан, бу азык-төлек юк ителәчәк, азык-төлек яндырылачак, я булмаса изелеп чүплеккә ташланачак. Сәүдә челтәре вәкилләре тыелган азык-төлек сатылмый инде дип белдергән. Алар электән калганында сатып битергән. НАТО генераль секретаре Йенс Столтенберг август ахырында 2 көнгә Грузиягә барачак. Тифлис НАТО белән хезмәттәшлектә бу сәфәр әһәмияткә ия дип белдерә. Столтенберг 26 августта 2 көнгә Грузияга килгәч, НАТОга караган урта күнегүләр үзәген ачу тантанасы булачак. Бу үзәкнең кайда оештырылачагы хәбәр ителмәй. Ул Тифлис янында Русияның элекке Вазияни хәрби базасында илнең көнбатышындагы Сашхири шәһәрендәге хәрби уку үзәгендә булачак дигән хәбәрләр дә бар. НАТО генераль секретары әлеге сәфәр вакытында Грузия премьер-министры белән дә очрашачак. Тифлис Столтенберг киләсе елда Варшауда булачак, НАТО саммитында Грузияны ни көтәчәген дә игълан итәр дип көтәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 августта Төркия башкаласы Анкарада Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы Кырым татар Төркия Украина гимннары белән ачылды. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров беренче булып сүзгә чыгып, Кырым аннексиясеннән соң Кырым татарларының хәле хакында кыска чыгыш ясады. Сүзгә чыкканнар арасында Төркиянең Милләтче хәрәкәт партиясе вәкиле Төркия Бөек Милли мәҗлесенә Кырым татарлардан беренче тапкыр депутат итеп сайланган Рухсар Демирел Төркия Бөек Милли мәҗлесе рәисе вәкиле Наҗиб Бастанҗулы Төркия һәр вакыт Кырым татарлары белән бергә булачак, сезнең милли көрәшегезне яклаячакбыз диде. Конгресста Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның, Төркия хөкүмәте рәисе Әхмәт Давыт угылының, Төркия тышкы эшләр министры Мәүлүт Чавушоглының конгресска катлауларын да укып бирештерелде. Бу катлауларның барысында да Төркиянең Кырым аннексиясе белән килешмәячәгенә басым ясалды. Конгресста төрле илләрдәге 180ләп Кырым татар оешмасыннан 500ләп вәкил катнаша дип хәбәр ителде. 100гә якын делегатның Романия дан килгәне билгеле, алар арасында Романия парламенты депутаты Ахмед Варул, Романияда Кырым татар үзәге рәисе Джилар Эсерҗеп, Романия мөселманнары мөфтие Мурат Йосыф, язучы Гөнәр Акмулла һәм башкалар бар иде. Күп болмаса да Кырымнан да вәкилләр бу конгрессте катнашты, ләкин Кырымда калган мәҗлес вәкилләре залда күренмәде. Тик Кырымнан читтә яшәргә мәҗбүр булганнар гына бар иде. Конгресста чыгыш ясаган Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин конгрессны президент Петр Порошенко исеменнән дә котлады. Конгрессны оештыручыларга Украина җитәкчелеге исеменнән рәхмәтләремне белдерәм. Дөнья азатлыгы өчен көрәшкән батыр Кырым татар халкы белән бергә 2009 елда беренче конгресс Ак мәчеттә узган иде. Икенче конгресс исә кызганыч ки Кырымнан читтә узарга мәҗбүр. Кырым татарлар Кырымда террор шартларында яшәргә мәҗбүр. Украина кеше хукларына Кырым татар халкының үз җирендә яшәү хукына бер вакытта да ваз кичмәс. Моңа ышанығыз. Без Кырым татар халкы мәсьәләсен хәл итүнең юл харитасын әзерлибез. Элекке хакимият Кырым татарларга җитәрлек әһәмият бирмәде, ләкин узган хаталары бүген көнгә кымачауланмаска тиеш. Без Кырымда Кырым татар милли территориаль автономиясын барлыкка китерү эше алып барабыз. Кырым татарлар Украина белән, Украина Кырымсыз, Кырым Украинасыз яши алмас өчен барлык исә шул. Кырым яна Украина белән булачак. Русияның Кырым оккупациясын Украина беркайчан да танымаячак. Украина кайтачак, Кырымга кайтачак, диде Павел Климкин. Конгрессның беренче көнінің яртысы Мустафа Җәмилев чыгышы белән тәмамланды. Ул Кырым татар халкының Кырымдагы хәле турында сөйләде. Мисал итеп, ул Русия оккупациясыннан соң Кырымга 2014-2015 елда кайткан 76 Кырым татар гаиләсен кайтучылар квотасы имеш беткән дигән сәбәпкә нигезләнүче мәхкәмә карарлары белән Кырымнан чыгарга җыенулары, шул вакытта Кырымга Донбасстан кешеләрнең китерүләре турында сөйләде. Конгресста булган ялкынлы чыгышларның берсен Анкарадагы Билкент университеты профессоры Хакан Кырымлы ясады. Без Кырым татарлар Алтын Урда Кырым ханлыгы варислары. Урысларга дәүләтчелек биргәннән дә татарлар булды. Русия Кырымга аяк баскандан бирле Кырым татарларны бетерү эшенә тотынган иде һәм бу эшне хәзер дә дәвам итә. Ни өчен Русия Кырым татарларын яратмый һәм Кырымда күргә теләми? Чөнки Кырым татарлар бүген бар дөньяга Русияның ялганларын күрсәткән халык булып чыкты. Без беркайчан да Русияны танымаячакбыз. Ни өчен? Әгәр дә без Русияның алдауларына хәзер ышансак, безнең ике вариантыбыз бар. Берсе Кырымда яшәгән һәм инде бетеп барган ана телләрендә бер-ике сүз дә белмәгән кырымчакларның тәкъдире, икенчесе Татарстанның тәкъдире китә. Без моңа беркайчан да риза булмаячакбыз, диде Хакан Кырымлы. Шунда әйтергә кирәк, Кырымлы конгрессның яңа рәисе итеп Мустафа Җәмилевне күрә, аның фикеренчә Җәмилевнең дөнья күләмендә булган дәрәҗәсе халкыбыз өчен күп ишекләрне ачарга ярдәм итәчәк. Аның сүзе аккан суларны туктатыр, диде ул. 1 августта конгрессның беренче эш көне ахырында конгресс рәисе итеп яна Рифа Чубаров сайланды. Бу вазифага күрсәтелгән Мустафа Җәмилев нәмзәт булудан үз ихтияры белән булса кирәк, баш тартып кирәк булса, мин дә даими сайланган рәис янында булачакмын, диде Чубаров. Нәмзәт өчен 260 делегат тавыш бирде, аңа альтернатив итеп күрсәтелгән Аслан Умеров 60 тавыш яулап алды. Шулай итеп Рифа Чубаров икенче тапкыр Бөтендөнья Кырым татар конгрессы рәисе итеп сайланды. Кырымнан килә алмаган 1 августта Русия тикшерү комитетына чакырылган мәҗлес әгъзалары Илми Умеров, Нариман Җәләл, Кырылтай делегатларын сайлау үзәк комиссиясе рәисе Заир Сынкаевның конгресс делегатларына видео мөрәҗәгатьләре күрсәтелде. Алар Кырымда аннексия хакимиятләренә Кырым татарлары каршы эшләгән канунсызлыклары, җинаятьләре, Кырым татарының югалулары, тоткарлануы, аларның кеше хуклары бозулары хакында сөйләде. Шунда әйтергә кирәк, Кырымнан булган делегатлар конгресста сүзгә чыкмадылар дияргә мөмкин. Бу да Кырымда Кырым татарлары хакимиятләренең төрлечә басым ясаулары ихтималы белән бәйле булса кирәк. Шунда әйтергә кирәк, 2009 елда конгрессның координацион шурасына Кырымнан сайланган 4 кешедән Али Хәмзин, Фәүзи Якупов, Абдурахман Игис, Айша Сәйдмуратова Төркиядәге конгресска тик Айша Сәйдмуратова гына килде. Үзбәкстаннан Нурсәт Җәмилев, Польшадан Сәлим Хәзбиевич ни өчендер конгресска килмәгәннәр. Нурсәт Җәмилев Ак мәчеттә конгресска каршы оештырылган Кырым регионара конференциясында катнашкан иде. Конгрессның рәисе итеп сайланганнан соң Чубар журналистларга конгрессның әһәмияте хакында сөйләде. Ул конгресста катнашкан төрле илләрдән килгән барлык делегатлар Кырым аннексиясын танымауларын белдерделәр, ләкин минем фикеремчә моны тик конгресста гына сөйләп таралу түгел, ә делегатлар яшәгән илләрендә бөтен мөмкинлекләрне файдаланып, үз телләренең хакимиятләренә моны белдереп торырга, Кырымны азат итүгә эшләргә тиешле, диде. Конгрессның икенче көнендә 2 августта чыгыш ясаган Болгарстаннан килгән делегат, безнең өчен Болгарстанда яшәгән Кырым татарлар өчен 2014 елда Кырымда булган вакыйгалар бер шок иде. Бу бар бандитизм һәм бер нәрсә түгел, мин геостратегия белгече түгел, мен тормыш тәҗрибәмнән аңлавымча, Кырым аннексиясе тик Кырым татарларының мәсьәләсе генә түгел, бу бөтен дөньяның мәсьәләседер. Бу көннәрдә безгә юл күрсәткән милли лидерыбыз Мустафа Җәмил улыдыр, дип сөйләде. Литвадан килгән Адас Якубаускас, мин сезне Европаның иң олы татар диаспорасы һәм иң карт мусульман җәмгыяте вәкиле буларак Литва татарлары исеменнән сәламлим. Татарлар 1397 елда Литва Польша җирләренә килеп урнаша, 1410 елда Грюнвальд сугышында алар швед тевтоннар орденының җиңүендә зур роль уйнаган. Бәлки безнең Романиядагы кардәшләребез белмидер, ләкин 17 гасырда ғасырда Литва татарларының бір үлеші Добружа жерлеріне көшініп кетерге мәжбүр болған, шоңа көре бізге яңадан өзара әлімтәлеріні орнаштыруға керек деді. Конгресте бүгінгі Украина конгресі вәкілі шығыш жасады, Украинаның хүкімет рәйісі Арсений Яценюк есімінен конгресқа юлланған құттықтауын оқып беріштірді. Конгресс Русияның 1783 жылдан бастап Советлар Бірлігі вақытында анасында Русия Федерациясы яғынан қырым татарлары қората ішілген жинаетлеріне алып барғыл саясаты қырым татарларының ең үйті жинаетлері хам геноцид деп тануыны сырап қолығара жәмәғатшілікке мұражағат етті. 1 август кешінде Рифат Чубаров, Аслан Умеров, Рустем Умеров Түркияның хүкімет рәйісі Ахмет Даутоғлы білән ұшырашты. Даутоғлы конгресс қарарларынан хабардар болуын сөйледі. 3 августта Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоған білән ұшырашу көтілді. Чубаров бұл хақта сөйлеп, Түркия һәр вақыт қырым татарларға түрлі форматта ярдәм дәуам итәчәк диде. Конгресс башлангандагы кебек Кырым татар, Украин һәм Төркия гимнары белән тәмамланды. Әлеге чарадан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 31 июльдә татар яшьләре Казанның татар бистәсендә Пишән базары чарасын уздырды. Быелгы Пишән базары 3нче тапкыр оештырыла. Милли һәдиәләр белән сату иткән ярминкә 1нче тапкыр Нурулла мәчете каршында үткән иде. Казан мэриясе ул вакытта юлны хәрәкәт Юл хәрәкәтен ябуга каршы чыкты. Узган елны кичкенә урамга сыешмыйбыз дип Бөтендөнья татар яшьләре форумы чаран Каюм Насыйри урамында үткәрде. Абу юлы Пишән базары ярминкәсе Кабан күле яры буйлап сузылды.
Пишән сатабыз.
Пишән кая пишән?
Пишән асыйрын кая?
Сыйрын үзебезне алып йөрә билләр инде.
Атыңа карама. Бу сыйр түгел. Пишән сатабыз.
Менә сез бик матур гына шундый милли кием кигәнсез башлады. Нәрсә
бу? Бу миләшә Тыккан миса түбәтәе.
Аны нәрсә өчен алдыгыз сез? Матурлык өченме яисә башка сәбәптәнме?
Матурлык өчен алдым.
Менә күз тиюдән саклый дип әйтәләр, дөресме?
Әйтәләр, бәлки шулайдыр.
Чынлап та менә мондый хезмәт ул безнең милләтебезнең эчкерсез булуын күрсәтә, ул шушы эш яратуын күрсәтә. Киләчәктә дә хотя бы атнага бер җомга көнне оештырсалар мин бик сөенер идем. Инде алай да булмый икән айга бер калдырсыннар иде, бу шундый әйбәт тусовка безнең өчен бик кирәк. Бәйрәмнәрдә теге дөнья чемпионатлары булганда гына түгел, ә менә һәрдаим шушыны кертеп җибәрсәләр, традицияга бу бик әйбәт була. Моны дөнья күләмешләргә кирәкми калса. Җир шарын әйләндереп алсын, шушындый пишән базары. Чөнки без үзебез зур җир шары ул базар. Бары тик исеме генә башка. Монда пишән базары инде уйлап табылган.
Он на кару.
Нәрсә алдыгыз?
Эш пишмас. Менә безгә бик ошый монда. Татарлар ничтер берләштерә шикелле. Мәсәлән, хәмендә монда киемнәрне бер көндә кимидә бит инде, ләкин киемнәрне әхәдер менә ничтер безне милли рухта күтәрелә кебек. Бик күңелле, бик ошый безгә.
Ничек соң менә милли киемнәрдә уңайсыз түгел, рәхәтме?
Йо, бердә уңайсыз түгел, бөтен кеше шундый менә матур дип карыйлар, ул апаларыңа бик ошый-ошый менә елмаеп барысы шундый матур дип карап үтәләр барысы да. Бик ошый.
Каза китолмы, казансу ярыннан, кышкыран тавышсыз домал бір башык. Төш күріп, еплавың бүтіндә гынақтай. Еплама, бір галя подашык.
Бик зур рахмет.
Панатқы қызлар, қатын қызны ұшақ қышқа пенглеп, әлен ілек аңа юғи бар. Ләкин, өтін қышлар ұша алмай. Алар яши қылып садыглар. Кышлар төсле ынтылалар, әйе. Ләкин яраксыз шул, канатлар. Океаннар күлми елга яган, афыкларны күздәп сайрыйлар. Езми, очмый тоткан кышлар була. Алар хәтта ояк кылмыйлар. Сулый алар тиз тыйгылар аша. Яшәтәдер ахыры, хыяллар.
Рәхмәт.
Эшләдек без кешеләр. Нәрсә җитмисең безгә? Тормыш кыйммәтле итеп, акча сыйладык нигә? Нигә ул тормыш белән безнең итәрә итә? Бер пассивыз да белә. Канун кая итә? Итәрә итү өчен сайлыбыз без кешене. Ә ул шуны онытып, үтерә үз кешене. Нәрсәгә соң кешегә? Аны изи таптаучы күпе була тезергә. Безгә кирәк саплаучы. Бер ашарга эзләп, ирешеплек актарып, икенчесе шәҗи яки битләргә кайтарып, әттегесе исерә, сүгіп нашар тұрмышны, ит әкімдір ұзыра, санап қалғы соғышны. Әй кішілер, ұялып, екісіні бешірге, үзі біздің құтбудан қалаты бір бігірге.
Мына шушындай татарша сөйлешулер бүтін жерлерімізді болса еді, кейбітлерімізді бүтін кірген, әлбетте біздің дүнияда хүрмәтебез, Өз-өзебезнең кадерибезне белеп, өзебезнең ата-бабаларыбыз алган телебезне, динебезне, гырып-гадәтләребезне, киемнәребезне саклап, киләчәк буыннарга тапшыру белән кыйммәтлебез башкаларга. Әгәр дә гын чит илләрдә 23 ел Австралияда яшим, минем үземнән чыгып әйтәм, Австралияда да минем кыйммәтем шушы татарлыгым белән кыйммәтлем янда.
Диде Австралиядан Ира Гариф. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Билгеле җырчы халык артисты Салават Вәтгәдиновның Казанда атналар буе дәвам итүче чираттагы 27-нче концерт сезоны бара. Оештыручылар сүзләренчә 26 июльдә башланган тамашалар 6 августка кадәр дәвам итәчәк. Ел саен артистны карарга меңләгән кеше агыла, быел да бу халык хәл кабатланды. Әмма Салават тамашасына билет сатучы ханымнар әйтүнчә, быел эш авырлык белән барган.
Билет бәясе бит хайран дип әйтәләр. Ничә сум калдырсың?
Без балконда.
Балконда? Балконда ничә сум?
800.
800 ничә сум
калдырсың? 800.
Ничек булса да, кыз концерт койдык.
Мен сиңа җитәм. Әкер билетер сан.
Кунакларыбыз да бире, кызларыбыз да.
Сәхнәдә тамаш. Программа сәйбәт, тематика сәйбәт. Шулай бит. Тәрбияле җырлар. Телевизордан караганда да шулай сөйләгән әңгәме булды. Миләүшә белән тагы да унтап карар идек шул әңгәме. Әйтик, аның булды. Мәшеш. Ул бүген безгә алган. Иртәгә төсләрен сикелә. Аннары кадагы да калды. Бездә система менә шулай.
Мәсәлән, кемгә кем эшли дигәндә, Салават эшли. Ул минем белән бер елга.
Яшьтәс.
60-нчы. Безгә бүләк бирделәр.
Шакырлар?
Да.
Әлин дә оешмалар бүләк бирделәр. Билетлар ничә көннән тора? Озын алып куйды кызны. Шакырлар бирделәр.
Шакырлар бирделәр.
Сез шоудансыз?
Монда автобустан.
Казаннан. Ә сез Казаннан?
Нет, Башкирдан.
Башкирдан. Әйбәт урыннар да сез, ханалар.
Я шулай ярым. Заслуженный без.
Ирләрегез куясыз.
Юк, кызыңызлар.
Шахтада. Шахтилер.
Ну куда?
Шахтилер без концерта дибез. Алар аксасына.
Дөрес мен хатын кызлар күбрәк ярата салалар. Ну, үлкен, урта һәм үлкенрәк яшьтәгеләр. Яшьләр үк түгел, яшьләр яшьләр шулай.
Ул бездә равесе ишенде.
А, яшьләр шулай.
Яшьләр шулай.
Аның турында төрле имеш-мешләр җырыйны сез алып санасыз.
Салаганда инде яш вакытта. Әле монда артист түгелләр дә җырый. Артист әҗи дә җырый. Артист түгелләр дә җырый.
Сәхнәдән болай бик дөрес сүзләр сөйләп булган инде Салават ханым. Дөрес
сөйләп.
Тәрбия турында.
Артист инде төрлесе. Ялганда кибәләдер. Ялганда сөйләдер.
Артист хәйрәм сүз ялган сөйләдер. Ялганда
аратта
сәкилгән. Ашуламыйсыз. Сезне сәхнәдән сөксәдә ашуламыйсыз.
Юк, ашуламыйбыз.
Яшлык тулы ярату, гел дуслар баздына, зәрсәңгәр күзләрне күрде шәү үтмәсе, ашыкма яшлыгын әйтмешә китмәсе.
Жидинші майда, 12-ші елда шунда етіне болды. Омерах реализация демографической политики Россия деген указ. Bana 12 yıldan başlar, bana şu ülkede bir kız işlemem mi? Yalnız yandan da. Sabahattır, balans 100 euro gelip duruyor vakitte, bana şu sarkı çıkan olsa mıydı, bir kütten de gel. Atiyas, bana atiyas deyip baktan diyor. Ağlanın
yine korsa yuvarım, bu ayrı şovlarımda yükseltelemem, duvalinde kulüne şırarım.
Ол
бит халыктан үмит үмит
сабадан койсын салып сабадан койсын сабадан койсын салып да сабадан койсын деп айтса
а министрлыкка министр болууга яки төрөгө болууга булар булалар эле деген
сөздө булалар сабадан аны бит үйүштүрө алмасан концертинде үйүштүрүп болмайт үйүштүрүп өтүн жерде керек
мен ясы аны бүгүн эки пикирлерден келишесиз урам алмаштыруу анда исен кишилерге
Sözüye kolay ne? Nindir İngilizcisin, Katarçısın, şey oluşturmasına.
Azonlu?
Azonlu. İzmiriz?
Reis.
Reis. Cemaatiniz?
Dilgine.
Dilgine?
Dilgine.
Kustuvanlar?
Kustuvanlar ben bize en iyi Mısır sinirli. Absu.
Mine Salavat Efendi'ni deputat edip kuysalar ya ki izin takdim etse ya ki halık takdim etse kütereliydi kızım. Deputat ya ki minister olurluk mu?
Ну, депутат деп айтырга. Салават битинде Татарстанда көптен битен ишлердин жерди билем. Азыр ЕШЭ-де бар, УПТ-да да көп. Бир төрлүн эне апарга булдыра. Я мине 1.5 экен.
Салаватов убай отрадыс.
Жок инде, ну, уже көңүл алып ашарга келген киши бейден тырмый ул. Тиги
Rusça jırlamaysınızlar. Niye böyle neşe Rusça jırlamaysın? Mehmet Koysa bir deputatlar da men öğrendi bizim millet iki devlet dili bir Rus bir Tatar dili jırlamaysın dedi. Mehmet başla bir tane otoy Rusça jırlar için başta kiminde Rusça sözüyor gerek. Şimdi onlarda bizler mina kürler күн сайын эске алып кирәләр. Ам мин дә булырга булай дип әйттем. Егетләр, үзегезнең татар егетләре инде, үзегезнең дуслар, үзегезнең мин әйтәм, урысча шаша белгәнегез белән мактанмагыз. Татарча шаша белгәнегезгә хурланыгыз дидем. Әй, тырышалым күңелләрем шунда. Хөрмәтле дуслар, тамашабыз ахырына якынлашты. Сез зур рәхмәт. Әгәрде кәсіп ұшамаса, тағы бір тап, бақыт тап келіп кетегіз. Балты сыра шақтарды біз іштейміз. Бүгін кеше үшін бір зор рахмет. Қадым сіздің сөзің үшінде, біздің үшінде бір тарихи момент. İlham Şakir'in есіміндегі майданда фотоға түшеміз.
Салават концертынан кыскартылган видеону биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Адресибиз azatlyk.org.
Бахыт менен яша, яша, яша, яша, яша. Өмүрүн буе яшасы. Бахыт менен яша, яша, яша. Өмүрүн буе яшасы. Яша.
yılmayıp gülüp dursun. Boya varsan da üyüne boytasın kilip dursun. Ömrün boyu yaşasın, bahtı bilen yeneşe. Yaratasın kilip yarat, yaşasın kilip yaşa. Yaşasın, bahtı bilen yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Dingizler sığa say bulsun, dostların gelip ay bulsun. Hıdaylığın rahmeti bilen, işlerin gülü cay bulsun. Ömrün boyu yaşasın, bahtı bilen yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Ömrün boyu yaşasın, bahtı bilen yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Dostuma, duvanlarına, iyiliğe ışanış bulsun. Aldadık günlerin ışın, tüngeden tanış bulsun. Ömerin boyu yaşasın, bahtiler yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Ömrün boyu yaşasın, bahtiler yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Yaşasın, kilip yaşarga. Yaşasın, kilip eşlerge. Yaratasın, kilip yaratırga. Yaşasın, kilip yaşarga. Yaşasın, kilip eşlerge. Yaratasın, kilip yaratırga. Yaratasın, kilip yaratırga.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.